SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan svima koji ovaj program SBS-a na hrvatskom jeziku slušaju uživo, u petak 22. ožujka. Pozdravi onima koji će sutra u subotu 23. ožujka slušati reprizu. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedeći sat vremena kroz pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu, te kroz izbor najzanimljivijih sadržaja iz našeg programa. S osvrtom na tjedan u Hrvatskoj i ovog petka se iz Zagreba javlja Klara Kovačić, a tema tjedna je uloga predsjednika Milanovića na parlamentarnim izborima. O tome kako glasati u Australiji na hrvatskim izborima govori nam generalni konzul Hrvatske u Melbourneu, Joseph Petrić, a Ina Vukić, aktivistica iz Sidneja, pojašnjava zašto je uputila žalbu Državnom izbornom povjerenstvu u ime iseljenika. Predstavljamo vam i jednog hrvatskog komičara koji djeluje na međunarodnoj sceni, budući da svoje šale uspješno zbija i na engleskom jeziku. To su naše teme, a počinjemo pregledom najvažnijih vijesti u Australiji i svijetu ovog tjedna. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Potpisan je obrambeni sporazum između Australije i Velike Britanije. Sjedinjene Američke Države su podigle tužbu protiv Apple-a zbog monopoliziranja tržišta pametnih telefona. Svjetski program za hranu navodi da Sudan prolazi kroz krizu gladi. Slušate SBS-ov tjedni pregled najvažnijih vijesti izbivanja u zemlji i svijetu. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Tijekom godišnjih ministarskih razgovora, ministri obrane i vanjskih poslova Australije i Velike Britanije u četvrtak su u Adelaidu potpisali sporazum o obrani i sigurnosti, dok se službena potvrda sporazuma očekuje danas u petak 22. ožujka. Ovaj sporazum donosi nekoliko ključnih promjena. Prvo, dogovoreno je olakšavanje zajedničkog djelovanja između Australije i Velike Britanije u slučaju opasnosti, što dodatno jača njihovu obrambenu suradnju. Drugo, Australija je odabrala britansku tvrtku Bay Systems za pomoć u izgradnji novih podmornica, što predstavlja važan korak u jačanju njihovih obrambenih kapaciteta. Sporazum podrazumijeva da će Australija osigurati 4,6 milijarde dolara za izradu podmornica, koje će zajednički graditi Australska podmornička korporacija korporacija i tvrtka Bay Systems u brodogradilištu Osborne u Adelaidu, što će rezultirati stvaranjem tisuća radnih mjesta. Osim toga, sporazum podržava AUKUS savez između Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, ističući važnost suradnje u Indo-Pacifičkoj regiji. Australija je u četvrtak 21. ožujka potpisala povijesni ugovor o izvozu više od 100 oklopnih vozila u Njemačku, što se opisuje kao najznačajniji ugovor australske obrambene industrije u povijesti. Prema ugovoru, njemački proizvođač oružja Rheinmetall će izrađivati nosače teškog oružja Boxer u svojoj tvornici u Queenslandu, a vozila će biti izvezena za korištenje njemačkoj vojsci. Sporazum je odobren u njemačkom parlamentu nakon što je australski premijer Anthony Albanese nazočio potpisivanju načelnog ugovora između Njemačke i Australije tijekom svog posjeta Berlinu u srpnju prošle godine. Premijer Albanese ističe da će ova najava potaknuti australsku vojnu industriju, osigurati lokalna radna mjesta i doprinijeti gospodarskom rastu Australije. Australski ministar obrane Richard Miles izjavio je da je ovaj ugovor najveći vojni sporazum u povijesti zemlje, te da izrada i izvoz oklopnih nosača teškog oružja Boxer njemačkoj vojsci naglašava jačanje odnosa između dviju zemalja. Izraelska vojska navodi da je u nastavku ofenzive na bolnicu Al-Shifa u Gazi ubila 50 militanata, dok je više od 140 eliminirano od početka operacije prije nekoliko dana. Vojska je pronašla skladišta oružja, a tvrdi da civili, pacijenti i medicinska oprema nisu oštećeni. Informacije nisu mogli odmah neovisno provjeriti. U operaciji su do sada ubijena dva izraelska vojnika, a privedeno je oko 160 osumnjičenih. Izraelska vojska je već ranije upala u bolnicu Al-Shifa i pronašla Hamasov kompleks tunela. Rat u Gazi izazvao je međunarodne kritike zbog civilnih žrtava i loših uvjeta u enklavi, posebno zbog sve veće gladi. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od gladi u Gazi, navodeći da je dopuštena količina hrane tako mala da je neuhranjeno čak 16% djece mlađe od 5 godina u usporedbi sa 1% prije početka rata. Svjetska banka je identificirala 1,1 milijun stanovnika Gaze u kategoriji najvećeg rizika od gladi. Dr. Tedros Ghebreyesus, glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, pozvao je na trenutni prekid vatre kako bi se dostavila terapeutska hrana pothranjenoj djeci i ublažila humanitarna kriza u enklavi.
Once again, we ask Israel to open more crossing.
Još jednom tražimo od Izraela da otvori više graničnih prijelaza i ubrza ulazak i isporuku vode, hrane, medicinskih potrepština i druge humanitarne pomoći u i unutar Gaze. Još jednom pozivamo da se zdravstvena skrb zaštiti, a ne militarizira, kazao je Ghebreyesus. Čelnici Europske unije raspravljaju o novom prijedlogu da se milijarde eura iz zamrznutih ruskih financijskih sredstava iskoriste za kupnju oružja za Ukrajinu. Ovaj tjedan Europska komisija je predložila uzimanje procijenjenih 2,5 do 3 milijarde eura godišnje iz ruskih sredstava zamrznutih u Europi, te prijenos 90% tih sredstava na vladu Ukrajine. Prema prijedlogu, 90% profita bi se prenijelo putem fonda European Peace Facility za kupnju oružja za Ukrajinu, dok bi preostalih 10% bilo namijenjeno za obnovu i oporavak. Belgijski premijer Alexander De Croo pozdravlja ovaj plan te izjavljuje sljedeće.
I think it's a good proposal. And we already had taken a first step as of 2 years ago.
Mislim da je ovo dobar prijedlog. Već smo prije 2 godine poduzeli prvi korak osiguravajući da prihodi od oporezivanja tih sredstava nikada nisu korišteni za naš proračun. To smo izolirali i koristili 100% za kupnju oružja i pružanje humanitarne pomoći Ukrajincima, kazao je De Croo. Svjetski program za hranu navodi da Sudan prolazi kroz krizu gladi, dok se više od milijun ljudi diljem zemlje suočava s potencijalnim gladovanjem. Zemlja je pogođena građanskim ratom koji je odnio desetke tisuća života. Dužnosnici Ujedinjenih naroda opisuju situaciju kao jednu od najgorih humanitarnih katastrofa u novijoj povijesti. Zamjenik izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu, Karl Skau, iznio je sljedeće upozorenje.
WFP's inability to move aid in since permissions were revoked.
Nemogućnost svjetskog programa za hranu da dostavi pomoć od kada su dozvole opozvane otežala je naš plan da svaki mjesec dosegnemo oko 1 milijun ljudi u Darfuru. Međutim, potrebno je ponovno otvaranje više graničnih prijelaza kako bi se pomoć dostavila u širu regiju Darfura, koja bilježi neke od najviših stopa gladi i podhranjenosti, kazao je Skao. Vlada Sjedinjenih Američkih Država podnijela je značajnu tužbu protiv tehnološkog diva tvrtke Apple, optužujući kompaniju za korištenje nezakonitih sredstava radi monopolizacije tržišta pametnih telefona. Tužba je podnesena u više od 15 američkih saveznih država i tvrdi da je Apple koristio iPhone kako bi ostvario kontrolu nad industrijom pametnih telefona, provodeći širok, održiv i nezakonit oblik ponašanja. Američka vlada također tvrdi da Apple svojim poslovnim praksama guši inovacije i rast konkurentskih proizvoda i aplikacija. Merrick Garland, glavni državni odvjetnik Sjedinjenih Američkih Država, ističe da potrošači ne bi trebali biti primorani plaćati više samo zato što je tvrtka sudjelovala u protukonkurentskom ponašanju.
As our complaint alleges, Apple has maintained monopoly power in the smartphone market.
Kao što je navedeno u našoj tužbi, Apple je zadržao monopol na tržištu pametnih telefona, ne samo zato što je bio ispred konkurencije po zaslugama, već i kršeći savezne antimonopolske zakone. Potrošači ne bi trebali plaćati više zbog prekršaja tvrtki. Tvrdimo da je Apple primijenio strategiju koja se oslanja na isključujuće protukonkurentske postupke koji štete i potrošačima i programerima, kazao je Garland. Glasnogovornik Apple odbacio je optužbe i najavio snažan odgovor tvrtke na tužbu. Australski zavod za statistiku objavio je da je stopa nezaposlenosti u veljači pala na 3,7%, što je pad sa 4,1% u siječnju i znatno niže od predviđenih 4%. Rizničar Jim Chalmers rekao je parlamentu da su to dobre brojke.
This is the trifecta, Mr. Speaker. Unemployment falling, inflation moderating.
Ovo je hat-trick. Nezaposlenost opada, inflacija se usporava, realne plaće ponovno rastu u našem gospodarstvu. Unatoč usporavanju gospodarstva, unatoč svim pritiscima pod kojima su ljudi, unatoč svemu što nam dolazi sa svih strana svijeta, imamo najbrži rast radnih mjesta od bilo kojeg drugog velikog naprednog gospodarstva. Također imamo veći sudjelovanje radne snage od bilo kojeg drugog velikog naprednog gospodarstva, kazao je Chalmers. Kandidati na izborima u Tasmaniji posljednji put se obraćaju biračima prije sutrašnjih subotnih državnih izbora. Liberalna stranka traži četvrti uzastopni mandat, dok se laboristička stranka nada osvajanju vlasti nakon desetljeća provedenih u opoziciji. Tasmanija je trenutačno jedina australska država ili teritorij koji ima liberalnu vladu. Slušali ste SBS-ov tjedni pregled vijesti i zbivanja u zemlji i svijetu. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada tjednom pregledu vijesti i zbivanja iz Hrvatske. Evo o čemu danas govori naša suradnica iz Zagreba, Klara Kovačić. Predsjednik Republike ne odustaje od predizborne kampanje za parlamentarne izbore. Europsko vijeće povijesno odlučilo o Bosni i Hercegovini. Nogometna reprezentacija u Kairu. Svečanost poezije u Lukov dolu. Osoba tjedna Marinko Vukobratović. O naglascima tjedna s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara.
Dobro jutro.
Tema tjedna je angažiranje predsjednika Republike u predizbornoj aktivnosti. Zašto ne odustaje i nakon upozorenja Ustavnog suda i Državnog izbornog povjerenstva?
Zato jer tvrdi da mu angažman nije zabranjen i da može ostvariti ideju da kao predsjednik Republike izbori i premijersku funkciju. nakon upozorenja Ustavnog suda i izbornog povjerenstva kaže: bit ću lukav, a ne perfidan. Otponac njegovog angažmana je način izbora glavnog državnog odvjetnika. Nisam član stranke, a HDZ neće formirati vladu. HDZ mora otići, kaže, pri čemu još nitko ne zna kako će izgledati izborne liste SDP-a, odnosno Saveza šest stranaka, koalicija Rijeka pravde.
Kako je sve to utjecalo na biračko tijelo?
Gotovo dramatično, jer je od subote do utorka, pokazuje anketa HR rating, broj neodlučnih pao za čak 4,65%, a za toliko je porastao i rejting SDP-u. HDZ ima 27,7% birača, SDP 21,6%, Možemo 9%, Domovinski pokret 7,7% i Most 7,1% birača. Naravno, bit će još i anketa, a bit će još i novih iznenađenja. Ovo što se u nas događa od prošlog petka, od same objave datuma izbora, neki s pravom zovu političkim trilerom s brojnim epizodama. U moru nedoumica ili pak potpunih nejasnoća od kontradiktornog upozorenja, ne i određene odluke ili rješenja Ustavnog suda, do uzajamnih optužbi i uvreda aktualnog tehničkog premijera i aktualnog predsjednika države i potencijalnog premijera, nameće se za sad tek jedan zaključak. Izlaznost na izbore bit će veća, zanimanje birača za temu također. Bez obzira na svjetonazor, priklanjanje centru, desnici ili ljevici.
Klara, što se sada zapravo događa?
Pripremaju se i bruse izborne liste do sredine tjedna, kada će se točno znati tko je na kojoj poziciji i tko je nosilac liste. Koalicija Rijeka pravde navodno je vrlo galantna. SDP im prepušta 29 mjesta, no do potpisivanja koalicijskog sporazuma ništa nije sigurno. Ni broj stranaka, ni pozicije na izbornim listama. Idući tjedan će biti odlučujući.
A što se događa u Europskom vijeću?
Europsko vijeće u Briselu donosi povijesnu odluku. Otvara pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom. Time stvarno počinje dugotrajni put te zemlje prema Europskoj uniji. Ukrajina i Moldavija to željno očekuju u lipnju. Izgledi im nisu veliki, kaže Andrej Plenković, jer se pritom neutemeljeno pozivaju na iskustvo europskih članica s Bosnom i Hercegovinom. Pomicanje šengenske granice s Hrvatske na bosansko-hercegovačku u okolnostima geopolitičke krize zbog rata u Ukrajini donijelo bi dobrobiti o kojima sada ne treba ni govoriti. Ogromne su.
I sportski događaj izrače optimizmom, zar ne?
Nogometna reprezentacija, naši vatreni, danas su u Egiptu. Sutra u Kairu igraju s reprezentacijom Tunisa. Sretni su što su nakon dužeg vremena zajedno. Nadaju se pobjedi u dvije prijateljske utakmice prije europskog prvenstva. Naši stolnotenisači izborili su momčadski plasman i dva pojedinačna nastupa za olimpijske igre u Parizu. Veliki uspjeh.
Festival poezije Goranovo proljeće također donosi optimizam, vjeru u mlade pjesnike i pjesničku riječ.
U malom Lukovdolu u Gorskom Kotaru, mjestu rođenja Ivana Gorana Kovačića, 61. Goranovo proljeće okitilo je Goranovim vijencem pjesnika Miroslava Kirina. Vijenac za mlade pjesnike namijenilo je Silvi Ljutak. Njezini stihovi govore o odlascima mladih u nepoznato, o čežni za povratkom u ljepotu djetinjstva.
Klara, zašto je Marinko Vukobratović osoba tjedna?
U selu Grabušiću kraj Korenice svjedoči potpuni životni zaokret. Iz tenisica u blatnjave čizme, iz Zagreba u Liku. Marinko je prvo radio u Zagrebu, zatim na Malti pa opet u Zagrebu. Falila mi je ova zelena boja, kaže pokazujući na polja, 35-godišnjak. Bio je i turistički vodič, supruga Maja u banci. Imaju 3-godišnjeg Arsena i 5-godišnju Elenu. Pred pandemiju sele u Korenicu u trošnu kuću koju danas iznajmljuje za 250 eura dnevno nakon obnove i prilagodbe turistima. Nabavlja stado ovaca, škotska visinska goveda, konje i njih u službi turizma. Poslovni partner podržava ponudu jahačkih konja u Lici. Uz gastro ponudu nudi doživljaj zbog kojeg se vraćaju stari gosti i dolaze novi, od Finske do Australije. Domaći dolaze zimi, ovisno o snijegu. 45 minuta vožnje do mora, još manje do Plitvičkih jezera, Špilja, doline Jelena. Vrijedna obitelj drži i pčele, pravi i pekmeze. Traže se zdravi domaći proizvodi, osobito to u COVID pandemiji i kasnije. Med, propolis, domaći čajevi, kažu. Zaposlenik je svoga OPG-a, a zaokret u životu objašnjava. Ljudi iz grada odu na selo i tamo pune baterije, a ja svoje trošim u gradu. Život na selu ne samo što je lijep, već se i odlično osjećam kao seljak, tvrdi Marinko Vukobratović iz Grabušića kod Korenice usred demografski devastirane Like, uništene industrije, prelijepe prirode. U predizborno vrijeme mnogi bi mladi ljudi prestali misliti na odlazak kad bi im država skromnim sredstvima potpomogla istu hrabrost, ali za ostanak u zemlji bez neizvjesnosti. Stranački programi i glasovi birača postaju važniji no ikad, a Marinku Vukobratoviću i njegovoj obitelji čestitamo.
Klara, hvala i lijep pozdrav.
Hvala vama.
Osvrtom na vijesti i osobe koje su obilježile tjedan u Hrvatskoj, zaokružili smo vrijeme posvećeno vijestima u današnjem programu. U nastavku saznajte kako glasati na hrvatskim parlamentarnim izborima u Australiji, zbog čega je za iseljeništvo problematičan dan održavanja izbora, te upoznajte hrvatskog komičara koji ostvari uspjeh na globalnoj sceni. Slušajte nas! Slušate SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Sljedećih 15 minuta posvećujemo izborima za zastupnike u Hrvatskom parlamentu, Saboru. Hrvatski predsjednik Milanović prošlog je tjedna donio odluku da će se izbori održati u srijedu 17. travnja. O organizaciji izbora u Australiji razgovarali smo sa generalnim konzulom Hrvatske u Melbourneu, Josefom Petrićem. Razgovor je vodila Marijana Buljan i prvo ga upitala što je najvažnija informacija za sve koji žele glasati.
Pa najvažnije znati za građane koji žive u Australiji da rok za registraciju da bi mogli glasati na izborima traje do 6. travnja. Zašto je to važno? Važno je vidjeti da li su registrirani da bi mogli pristupiti glasanju.
Već smo nekoliko puta govorili o tome, ali pred svake izbore i mi dobijamo ista pitanja. Znači, nije dovoljno da je osoba koja živi u Australiji hrvatski državljanin, što mu daje pravo, i to je osobi pravo glasa, svaki put se pred izbore treba ponovo registrirati?
Pa u većini slučajeva da. Ajmo reći da za dijasporu je potrebno.
Čini se da većinu birača koji izlaze u konzularnim predstavništvima u Australiji čine ljudi koji godinama žive u Australiji, znači ovdje im je stalno mjesto boravka, a imaju hrvatsko državljanstvo. Moraju li se takvi ljudi do 6. travnja registrirati?
Pa trebali bi, zato što koliko mi znamo, pogotovo prema našim podacima u generalnom konzulatu ovdje u Melbourneu, dosta ljudi je registrirano i doma. I sjećamo se sa prošlih izbora koji su bili prije 4 godine. Dosta birača mislilo da su već unaprijed registrirani, nisu provjeravali i da, bili su registrirani, ali ne u Australiji, nego u nekakvom svom mjestu u Hrvatskoj. Tako da u Australiji nisu mogli pristupiti glasanju. Mm-hmm. Zato želimo, i to nam je preporuka građanima, da se što prije pokušaju prijaviti, slobodno neka nas nazovu ili pošalju email i mi možemo za to provjeriti. A ako hoće sami, isto tako mogu provjeriti, da odu online i izguglaju registar birača u Hrvatskoj, kad im se otvori ta stranica, vrlo jednostavno će, kad utipkaju svoje ime i OIB, vidjeti gdje su registrirani. Ako nisu registrirani u Australiji, opet ponavljam, neka nas nazovu ili pošalju email i mi ćemo ih pomoći registrirati u Australiji.
Možete li nam reći kako izgleda ta registracija? Može li se ona u potpunosti online izvršiti?
Ona se može online putem e-građana ili putem raznih formulara. I čovjek mora, to jest osoba mora imati svoj OIB, datum rođenja, ime i prezime i adresa i mora naznačiti u kojem diplomatskom konzularnom predstavništvu će glasati. Mm-hmm. Naprimjer, u Australiji ih ima 4, znači Sydney, Canberra, Melbourne i Perth.
Znači li to da osobe koje ne provjere jesu li na registrirani i dođu na dan izbora, odnosno 2 su dana izbora, ako dođu jedan od ta 2 dana u prostorije konzulata koje ste sad naveli, da neće moći glasati?
Pa postoji šansa da će moći glasati ako uopće nisu registrirani u Hrvatskoj. Onda ih mi možemo na licu mjesta registrirati. A u slučaju, ponekad to i ljudi ne znaju da jesu registrirani u Hrvatskoj, onda mi to ne možemo u tom trenutku mijenjati. Tako da je bolje da nas nazove, provjeri i mi ćemo mu pomoći da to riješimo, da može u Melbourneu glasati.
Relativno mali broj Hrvata koji žive u Australiji ima dokument koji je zapravo osobna iskaznica sa adresom u Australiji. Da li osobe koje imaju taj dokument, da li one isto moraju se prijaviti u registar?
Ne, one se ne trebaju prijaviti. A mi raspolažemo s brojkom od nekih 1100 takvih građana u Melbourneu. Možda sad malo više, ali to je ta brojka.
A koliko ima po vašim informacijama potencijalnih birača u Viktoriji, u Melbourneu, koji bi imali pravo glasa na izborima?
Pa ima oko 1500 do 2000 građana, možda malo i više, čak do 2500, ali od tog broja nekih 500 do 800 građana izađe na izbore.
Uh-huh. Izbori izvan granica Hrvatske se održavaju 2 dana, utorak 16. travnja i srijedu 17. travnja. Tako će, pretpostavljam, biti u Australiji.
Da, bit će tako u Australiji. Ovdje se održavaju izbori od utorka 16. travnja, od 7 do, ujutro do 7 na večer. Isto tako i u srijedu 17. travnja od 7 do 7 na večer. Nama je, evo, žao da nismo još na nekim drugim lokacijama mogućnosti otvoriti birališta, ali u generalnom konzulatu u Melbourneu je dvoje diplomata i vrlo teško nam je s takvim brojem ljudi otvarati na drugim mjestima izborna mjesta.
Tako, što znači da prepreka izbornim mjestima izvan konzulata što se tiče Viktorije nije zakonska, nego je zapravo organizacijska.
Da, da. Ta ima više djelatnika. Tako da je ovako najdostavnije nama, jer onda možemo to pokriti, a isto tako za građane koji će doći, koji nisu registrirani, koje treba na licu mjesta registrirati, teže su neke druge lokacije nego što je iz konzulata, jer smo direktno spojeni na naš sustav i onda automatski ih registriramo.
Je li bilo kakvih upita ili komentara koje ste vi primili od državljana u ovih nekoliko dana od objave izbora?
Pa je, dosta je bilo upita. Trenutačno raspolažemo s nekih 35 već prijava i još nekih 20-30 e-mailova isto tako za prijave. Tako da ukupno već od par dana od kada je to objavljeno i od kada je sve pokrenuto, nekih preko 60 ljudi se već prijavilo.
Vi ste bili na ovoj dužnosti i za vrijeme prethodnih izbora prije 4 godine. Kako to izgleda ako usporedite? Imate li više sada zanimanja tih zahtjeva za registracijom ili je približno prethodnim izborima?
Pa čini mi se jednako, ali isto kao i zadnji put. Jedan veliki broj se puno ljudi registrira, a onda ako taj dan pada kiša ili ne znam šta, neće se pojaviti. Tako prošle godine smo imali više registriranih koji se registriraju u konzulatu nego što su na kraju došli glasati.
Mm-hmm. Imate li još bilo kakvu drugu poruku državljanima Republike Hrvatske koji planiraju glasati u konzulatima ili konkretno u konzulatu kojim ste vi na čelu?
Da, pa ne samo ovdje u Melbourneu, nego u svim DKP-ima ovdje u Australiji. Od Perth, Sydney, Canberra i ovdje u Melbourne. Molim građane da ako im nešto nije jasno, slobodno nas nazovite ili još bolje pošaljite e-mail. Isti dan ćemo vam odgovoriti što se tiče e-maila i ako bilo kakva pomoć vam treba oko prijave, mi ćemo vam pomoć. Tako da se ne desi, a neko htio glasa pa nije mogao glasat, zadnji put smo svima uspjeli pomoć i onda je do građana hoće li izaći ili neće.
Konzule Petrić, hvala vam lijepa na ovim informacijama.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor sa generalnim konzulom Republike Hrvatske u Melbourneu. Na odluku predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da se izbori ne održe tijekom vikenda već sredinom radnog tjedna, u srijedu 17. travnja žalbom je reagirala Ina Vukić iz Sidneja, dugogodišnja aktivistica u hrvatskoj zajednici. Marijana Buljan je Inu Vukić upitala zašto je tako reagirala.
Čujte, reagirala sam zato što je to, što se mene tiče, namjerno oduzimanje jednakosti u pravu birača u iseljeništvu, dakle izvan Republike Hrvatske. Koliko znamo da je 2000. godine, dakle bilo je zadnji puta kada je kad su izbori bili određeni za radni dan u tjedno. Ali onda je nama bilo drugačije, jer onda smo imali birališta ne samo u konzularno i diplomatskim predstavništvima, nego smo ih imali i po hrvatskim klubovima i po hrvatskim centrima. Dakle, bilo je pristupačno da netko može, recimo nakon radnog dana, stići glasati pred večer. U sadašnje ovoj najavi u Hrvatskoj je proglašen neradni dan. Međutim, u iseljeništvu nije. Mi znamo da birališta su daleko i sad neko, na primjer uzmemo Sydney ili Melbourne, ako neko radi do 5 sati, do 7 sati mora stići na večer glasati. A to je u mnogim slučajevima dosta teško, ako ne i nemoguće. Ali ovoga u iseljeništvu su možda zato i dva dana određena, bit će 16. i 17. travnja izbore. Pa svejedno nam ostaje, dakle, nakon, ako se ne uzme dan ili popodne, slobodno od posla, dakle, ima prozor, od, recimo ako neko radi do 5 sati, ima prozor od 2 sata u kojem može stići u generalni konzulat u Sidneju i glasovati.
Dakle, vi ste rekli u toj svojoj reakciji da u biti nisu građani koji glasaju izvan granice Republike Hrvatske jednakopravni s građanima koji glasaju unutar granice Republike Hrvatske, jer će tamo biti proglašen neradni dan. U čemu se sastojala ta vaša reakcija? Kome ste je uputili?
U Ustavu Republike Hrvatske jasno piše da su svi birači, odnosno državljani Republike Hrvatske, jednaki po svom izbornom pravu. A tu jednakost ja vidim i u pristupu, odnosno kako se pristupiti može izbornom. I onda sam, ja sam odmah reagirala i pisala u petak prošli, pisala sam državnom predsjedniku Državnog izbornog povjerenstva kako to povređuje jednakost birača koji žive naspram oni koji žive u Hrvatskoj, naspram oni koji žive u iseljeništvu. I zamolila sam da se to pogleda, da se procijeni je li to ustavno i ako je moguće da se pomakne za nedjelju.
Mm-hmm.
Možda je nekada bilo. To je taj rad. Ja još nisam normalno dobila odgovor, niti ne znam hoću li ga dobiti, ali po mojem viđenju i po viđenju drugih, to je ovoga stvar koja bi se onda mogla odvesti na međunarodni nekakav sud u vezi jednakosti ljudskih prava.
Mislite li, Ina, biranje, da bi mogla možda tu svoju procjenu dati, svoju odluku Ustavni sud, budući da vi dovodite u pitanje ustavnost datuma izbora? Mislite li da bi možda Ustavni sud bio bolja adresa?
Stvari, jedna od adresa je, ali koliko je su meni poznate odredbe i pravila, najprije se mora pritužba dati Državnom izbornom povjerenstvu, jer oni određuju vrijeme izbora iz birališta. Oni određuju.
Mm-hmm.
Ako ne odgovore, onda se to, dakle, treba dati nekoliko dana, onda se treba ići na Ustavni sud.
Vi ste tu svoju reakciju objavili na društvenim mrežama. Možete li nam reći...
Nisam puno, ali reakciju jesam, da, imate pravo. Jesam,
da. Htjela sam vas pitati, je li bilo reakcija ljudi koji vas prate i kakve su bile i možete nam o tome nešto reći?
Pa samo je pregled negdje oko 29.000 u roku od 2 dana po svijetu ljudi pozitivno reagirali na tu reakciju. Neki su komentirali, normalno, neki su komentirali to da je to naša nesreća, jer stvarno vladajući, na primjer, nas tretiraju drugačije. Na primjer, uzmite vi Bosnu i Hercegovinu, koja je dio naše i iste izborne jedinice, a to je 11. izborna jedinica. Njima ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, koliko je meni poznato, je odredio presedan gdje oni imaju birališta, nekih 42 birališta, samo su 3 konzulata, razumijete, koliko je meni poznato. Znači, u svakoj školi, skoro u svakoj školi i tako da svaki nekoliko kilometara je biralište. A kod nas imate na tisuće i tisuće kilometara što netko mora putovati ili autom ili avionom da bi ostvario svoje ljudsko pravo, odnosno svoje jednakost pri biranju, pri glasanju. Da, ja znam da što jednako znači da ne možete vi svakom vama baš apsolutno sve, ali mi smo prije 2010. mogli ići u klubove, hrvatske klubove glasovati, u centre razne, u konzulate, pa čak i gdje se konzularni dani održavaju, to je službeno. A stvar je u tome da vlada Republike Hrvatske, ma bilo koja vlada, bilo koje države, može Australiji ili bilo koje domicilno drugoj zemlji dati mogu da za dan izbora se odredi konzularno predstavništvo bilo gdje, samo za izbore.
Mm-hmm.
Jer to je jedan od poslova konzularno, to se ne radi kod nas. I tako
bili...
da je to
bili rješenje moglo biti u odobravanju zahtjeva koje je iz iseljeništva već ranije upućeno za dopisno i elektronsko glasanje.
A to je idealno, znate, to je idealno, jer koliko god vi stavite izbornih mjesta u iseljeništvu, nikad nećete pokriti sve. Ima ljudi i na farmama koji imaju farme udaljeni, koji rade po rudnicima, koji su udaljeni. Dakle, elektronsko, i to smo zadnjih, prošlo je skoro 10 godina i više, kako nastojimo dopisima i raznim lobiranjem u Hrvatskoj da se uspostavi ne samo elektroničko, nego i poštansko. Jer vi imate ljudi koji nisu vični na kompjuteru, pa ne mogu elektronski tako glasovati. Jer, tako je, da bude poštanski, naprimjer kao što je u Australiji, vi imate postal vote, lijepo glasate i pošaljete poštom na izbornu komisiju ovdje. Jel, na elektrokomisiju. To bi bilo idealno, ali kad već to nije, onda bi idealno bilo da je što, ono, barem gdje su one, gdje se zna da su centri gdje se Hrvati okupljaju, kao što su klubovi, razumijete, ili katolički centri, jer se to pretpostavlja da su se ona stvarala da budu u blizini gdje ljudi žive, gdje se skuplja većina, ono što se tiče hrvatske zajednice, dakle u blizini. Da. Tako da, da, odgovor bi bilo bi idealno.
Čuli ste Inu Vukić, aktivisticu iz Hrvatske zajednice u Sidneju. Razgovor je vodila Marijana Buljan. Slušate radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Igor Mondej je hrvatski komičar koji djeluje na međunarodnoj sceni, budući da svoje šale uspješno zbija i na engleskom jeziku. Iza njega je 10-ljeće dugo djelovanje tijekom kojega je 4 puta obišao Europu, a prošle i ove godine je nastupio na Međunarodnom festivalu komedije u Melbourneu. Bio je to povod razgovoru koji je vodila Ana Solomon.
Odrasli ste u Hrvatskoj, no živjeli ste u Ukrajini i Rusiji da biste se na koncu vratili u Hrvatsku. Na koji način vas je to oblikovalo kao komičara?
Pa svakako ima veliki utjecaj i na to o čemu ja pišem i o svim tim pričama i šalama s kojima ja nastupam, s obzirom da jednostavno vidljive su te nekakve razlike i postojao je taj nekakve mali culture shock pri preselitbi i onda i pri povratku u Hrvatsku nakon 10 godina u istočnoj Europi u bivšem SSSR. Tako da svakako utječe i ja mislim da je to zapravo nekakva kralježnica mog nastupa i mog šova, je zapravo su te usporedbe i te nekakve observacije i priče o tim razlikama i o tome kako je živjeti negdje kao stranac, kako je poznavati novu kulturu, poznavati druge ljude koji se prvi put susreću sa takvim kulturom. Isto tako od povratka nazad u Hrvatsku, opet jedna slična priča gdje trenutno ja organiziram, produciram i vodim također engleski stand-up u Zagrebu i to je opet dosta različitih stranaca koji dolaze tamo kao publika i kao komičari i opet kroz njihovu nekakvu prizmu i kroz njihov pogled na to kako je živjeti kao stranac u Hrvatskoj. Ja upoznajem se sa nekakvim novim pričama ljudi koji tamo žive kao stranci, tako da svakako to ima velik utjecaj na meni, na moju komediju, baš ta razlika između nas kao i razlika i sličnosti, dajmo reći, iz nekakve te povijesno, recimo, komunističke, socijalističke, jedne velike države, tranzicija u nešto sasvim drugo, pa onda ta cijela priča, pa sad povratak u Hrvatskoj koja je sad u EU, pa euro, pa Schengen i tako dalje, tako da to je baš jedan sjajan izvor komedije, nazovimo je tako.
Odakle crpite inspiraciju?
Iz života i svega oko sebe, znači jednostavno sve što vidim, čujem kroz razgovore sa drugim ljudima, čak i kroz konzumaciju tog samog stand-upa i komedije, kroz nekakve platforme tipa Netflix, YouTube, jednostavno dolaze mi ideje nekakve koje nešto vidim što bi moglo biti potencijalno smiješno ili nešto što se meni dogodi ili nekove koje ja znam i kažem, aha, to je odlučna priča, to je odlučan, ili čak u razgovoru sa drugim komičarima, s prijateljima, nekakva tema se pojavi, nekakav smiješni razgovor, nešto izađe iz toga i djelujem kao, da, ovo bi zvučalo dobro na sceni. tako da jednostavno i svakodnevno životu.
Vaš pristup komediji je pripovjedački, temeljen na promatračkim vještinama. Evo kako to zvuči na pozornici.
And, you know, sometimes they, you know, we would meet and I would say, oh, I'm from Croatia. And they would say, oh, Croatia, right, I know Croatia, I've been to Croatia. And I go, oh, you've been to Croatia, what do you remember, what did you like? And they say, oh my God, yeah, it's so beautiful. You know, it's so beautiful. Everyone is so tall and handsome. Everyone is so tall and handsome. I'm like, I know. That's why I left, okay? The beat, look at me. But, yeah, for a while, though, I dated a girl for, like, quite a long time. I dated a girl that was, like, that much taller than me. That was the height difference. And I was okay with that. I was fine with that. I never care for those kind of things. If we like each other as people, that's it. We have chemistry, we like each other, that's good. But we dated for quite a long time, and then one day, no reason, no word, nothing. She just breaks up. Just dumps me. And I was shocked. And I said, wait, what? Why? And she said, why? Well, you know, actually, don't worry about it. And I was like, don't worry about it. We were together for so long. I love you. I thought you loved me as well. Did something happen? Did something change? Is there someone else? Did I do something? Did you do something? Can we talk about it? Can we change something? Can we fix it? Please, please, tell me, please. And she goes, okay, okay, relax. To be honest, you're just too short for me. And I go, what? I'm too short for you? We dated for 3 years, okay? I was 29 when we met. Do you think I will grow? That was the end game. What did you expect?
Igore, koje su vaše iskustva putovanja svijetom? Obišli ste više od 20 zemalja i 30 gradova. Koje mjesto vas se posebno dojmilo i zašto?
Dosta teško pitanje s obzirom da u jednu ruku zaključak je da se ljudi u svakom gradu, u svakoj državi i svake nacionalnosti smiju na nešto što je smiješno, ajmo tako to nazvat. Tako da je moja komedija dosta univerzalna i ja vidim do, ne znam, Škotske, do Istanbula, do Melbourne, do Moskve i tako dalje. Ja sam svugdje zapravo naišao dosta dobar nekakav feedback. Ljudima je zapravo iste stvari su im smiješne. S druge strane, opet, pogotovo sa trenutnom globalizacijom i tako dalje, uvijek je to i nekakav miks i lokalaca i puno stranaca koji su tamo u tom trenutku. Tako da ne mogu čak ni reći da recimo u Škotskoj su na nastupu samo Škoti u publici ili u Melbourneu samo Australci i tako dalje, u Istanbulu samo Turci. Tako da je to uvijek nekakav miks, znači ljudi raznih nacionalnosti, kultura, jezika i tako dalje. I baš zbog toga ja mislim da je i ta moja komedija dosta univerzalna i dosta zanimljiva svim tim ljudima. Tako da ne mogu reći da je publika u Helsinkiju različita od publike u Parizu. Ako pričamo o stand-upu na engleskom, jer je to uvijek nekakav miks svih raznih ljudi, svih djela svijeta.
Gdje ste pronašli najopušteniju publiku?
Najopušteniju? Pa ja mislim čak da su u zemljama gdje stand-up postoji već neko vrijeme, kao što je Velika Britanija, gdje se engleski priča kao prvi jezik. Naravno, ljudi su više upoznati sa cijelim tim formatom i sa cijelom tom umjetnošću i puno im je lakše zapravo razumjeti i pratiti što se događa i koji su nekakvi protokoli i kako to se funkcionira. U zemljama gdje stand-up je još uvijek mlad, kao što je i Hrvatska i cijela naša regija. Tu je malo drugačiji pristup jer ljudi nisu sigurni što očekivati, kako će to sve izgledati, zašto sad ta osoba priča sa mnom, jesam ja dio tog nastupa ili nisam i tako dalje. Tako da svakako stand-up bolje prolazi u zemljama gdje postoji neko duže vrijeme, kao što je recimo Velika Britanija ili Sjever Europe i pogotovo gdje su svi tečni, gdje su i pričaju odlično engleski, kao što je Švedska, na primjer, Danska i tako.
Kako biste opisali vaše iskustvo nastupanja na lanjskom međunarodnom festivalu komedije u Melbourneu?
Pa jedno odlično iskustvo. Meni je uvijek zanimljivo baš to vidjeti da li je moj humor i moje neke priče i šale. Jesu li one smiješne u toj novoj zemlji u kojoj dolazim i gdje nastupam. I sa prošlogodišnjim festivalom jako sam zadovoljan i sa publikom i sa organizatorima, sa prostorom gdje sam nastupao i sa općenitom cijelom organizacijom tog festivala. I ne samo kao komičar, kao sudionik, ali i kao dio publike. Uspio sam pogledati nekako jako zanimljive, inovativne nastupe i komičare, naravno, koji rijetko može i dolaze u Europu, znači lokalni komičari iz Australije, iz Novog Zelanda, tako dalje, tako da je to odlično iskustvo i nadam se da ću imati šansu opet za to sudjelovati na Europu. Hvala.
Čuli ste razgovor Ane Solomon s hrvatskim komičarom Igorom Mondeom. Time smo došli do kraja današnjeg programa Radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Hvala vam na društvu. Podsjećamo vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu u 14 sati. A budite uz naše programe i sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.